Poate că arată un pic cam ciudat în dimineața aceasta să port paltonul pe la platformă, dar sunt așa de bucuros să arăt acel palton frumos care biserica mi-a dat-o. Am văzut pe fratele Neville aici cu o haină frumoasă pe el și m-am gândit, arăta așa de frumoasă că adunarea a vorbit despre ea și poate că îmi voi purta paltonul astăzi.
Știți?
Eu cred că niciodată nu îmbătrânim. Eu niciodată nu vreau să îmbătrânesc. Noi, cum e cu asta, frate Luther? Noi totdeauna vrem să rămânem copii. Frate Branham, m-am gândit că ai pus pe tine o îmbrăcăminte ca și acești slujitori de clasă înaltă, doar te-am privit cu colțul ochiului și m-am gândit că ai pus pe tine o robă. Complimentar cu acea haină frumoasă. Eu am avut nevoie de una foarte mult și mă simt foarte bine cu ea și apreciez. Și fratele Roy Robertson, nu știu dacă e aici, el a avut ceva de a face cu selectarea ei și a fost o selectare foarte frumoasă. Suntem foarte, foarte bucuroși să o avem. Și așa, noi suntem foarte bucuroși să fim înapoi în casa Dumnezeului Celui Viu dimineața aceasta, să ne bucurăm de aceste timpuri minunate de părtășie împrejurul cuvântului prețios. Și în curând, acum dacă Domnul vrea, eu trebuie să merg peste mări. Cred că ați văzut-o în vocea oamenilor de afaceri, că eu voi merge peste mări luna viitoare și noi solicităm toate rugăciunile poporului ca să vă rugați pentru noi în timp ce noi suntem plecați. Și mi se pare că peste mări adunările mele se par că sunt mai bune din cauza că prinde mai bine acolo. În America, eu spuneam fratelui Mercer că eu am ascultat, mi-a dat un casetofon prima dată și avea înregistrările din serviciile mele. Și am știut atunci că dacă cineva m-ar asculta pe mine, ar trebui să fie harul lui Dumnezeu pentru ei, pentru că m-am gândit că ar trebui să fie un pic mai bine pentru aceasta și asta se registrează tot la fel. S-o taie afară asta, el ține degetul jos, s-o taie jos, dar eu vă spun, am fost așa de surprins, așa slab predicând, care am auzit în viața mea, a fost a mea proprie. Eu sunt pe record și așa m-am făcut de agitat că n-am putut să mănânc masa dejun și mi-a făcut rău și a trebuit să plec de la masă. Și a spus lui fratele Woods, venind din Kentucky, că venind înapoi, că frate Woods, eu nu știu cum ar veni o persoană să vină să mă asculte pe mine. Este așa de o lipsă de gramatică și de slăbut și nu este acolo nicio punctuație. M-a încurajat într-un fel că trebuie să fie Dumnezeu, că nimeni n-ar veni deloc. Asta e gata. Și eu vorbeam cu fratele Collins, eu cred că el este în clădire și el a venit la mine și a spus, frate Collins, eu, onest, eu cam 30 de ani am predicat și acum eu știu ce este un serviciu, o predică, dar asta a fost cel mai slab de care am auzit-o și el este un slujitor metodist și fratele lui este un om înalt la metodiști, de dimineața metodistă și a spus că fratele Branham, poate că e corect că punctuația asta și să nu sunt încheiate bine, dar te gândi la omul acela pe ziua cincizecimii că nu putea să se semneze numele lui, fratele Petru, și imaginez că așa punctuația lui n-a fost corect, dar asculți la un om care are emisiuni de radio și asta totul e scris așa și o scrie și o punctuază și o citește de pe o hârtie. Am stat lângă Charles Fuller acolo predicând lângă un geam acolo și a avut toată numărul 1, 2, 3, 4 așa și toată printuit-o și toate e senzorat acolo și fratele Billy Graham și ei doar e scris acolo și eu vorbesc tot atât de repede ca tot. Și toată pregătită cu punctuație și tot. Și problema cu mine e că nici n-ar putea să o citesc. Și doar harul minunat ca să vedem ce poate face El pentru noi. Dar sunt bucuros acum de a începe, acum sfârșitul acestei an vechi, să începem un an nou și m-am gândit și la, am ascultat și la linia de rugăciune și nu mi-a plăcut deloc nici aia. Și prima dată când m-am auzit înapoi pe mine, pe un mesaj așa, și am fost așa de surprins. Liniile de rugăciune nu sunt conduse bine, cred că ajung la un timp când totul va trebui, că ei va trebui să creadă. Se va schimba aceasta în anul nou, să începem așa cu linia de rugăciune, că când Dumnezeu vorbește și arată o persoană că e afară de linie sau ceva greșit, să scoatem chiar acolo și el spune exact ce a făcut și ce trebuia să facă și nu exact se alinează cu Dumnezeu. Și trebuie să facem niște modificări, fratele. De când am auzit aceasta și eu mă încredințez că Dumnezeu ne va ajuta în anul nou viitor care vine. Și în seara aceasta avem servicii aici la Tabernacol și trebuia să fiu aici pe șoțeaua 62 cu fratele Rudel în seara aceasta. Eu mă gândeam că ar avea aici o noapte de veche și m-am gândit că trebuia să fiu la fratele Rudel cu servicii de noapte de veche, dar mă gândeam că ar fi trebuit să fiu înapoi la Tabernacol aici și am încercat în fiecare an să fiu de anul nou aici. Și atunci un pic am compromis cu fratele Rudel acolo în seara aceasta pe șoseaua 62 acolo la clubul vechi de 62 care a fost convertit într-o biserică. Și acum, miercuri noapte, vom fi aici înapoi la noaptea de veghe și după aia joia la Chicago și după aia la Philadelphia și peste mări. Din data aceasta nu vrem să te ținem prea mult, pentru că avem interviuri și în timp ce adunările merg înainte și după de la ultima linie de rugăciune de când a fost aici, sunt foarte mulțumit pentru rezultatele care de la serviciu de rugăciune. Sunt lucrurile minunate pe care Domnul nostru ne poate face când poporul lui se vine împreună, cei care cheamă numele Domnului și se asamblează împreună și ei cred în felul ăsta și se roagă și Dumnezeu va auzi din ceruri. Și atunci să ne plecăm capetele pentru un moment, în timp ce ne uităm spre El pentru inspirația de care avem nevoie pentru acest mesaj. Doamne, Tu ai fost refugia noastră și puterea noastră în toate generațiile. Părinții noștri dinainte s-au crezut în Tine și ei nu au fost dați de rușine. Ei s-au crezut în numele Tău sfânt și au fost aduși înainte ca lumini luminând, strălucitoare. Și noi ne uităm spre ei ca cum poetul spune, amprentele pașilor pe nisipurile timpului. Footprints on the sands of time. Then we see that those who trusted in the old ways, apoi noi lăsăm în spatele nostru amprentele pe nisipurile timpului și eu cred că totul s-au încrezut în Tine și au ieșit corect și chiar dacă a trecut prin multe ape adânci și multe încercări și persecuții, dar la sfârșit ei e scos afară mai mult decât biruitori, pentru că Tu ai promis în cuvântul Tău că Tu vei face aceasta. Și ne rugăm astăzi ca Tu să binecuvânti această micuță bisericuță. Binecuvântă pastorul nostru, fratele bun, fratele Neville și familia lui și noi cerem ca Tu doar să fii cu el în anul acesta care vine înainte, să-l ungi mai mult și să-l binecuvânți în fiecare fel. Întărește sănătatea familiei lui, pe cei mici care vin în sus, ține-l pe fratele Neville tare și sănătos și binecuvântă această biserică și fiecare membru din aceasta, comitetul, cum noi iubim acești oameni galanți al lui Dumnezeu, și comitetul deaconilor. Ei totdeauna sunt slujitorii tăi viteși. Și toți poporul care vine aici, noi suntem așa de mulțumitori față de ei, Doamne. Face inimii mele așa de bine să știu că acest micuț lac vechi de buruieni aici, sunt aici pe colț, mulți ani în urmă, a fost făcută casă de lumină pentru împărăția Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, Dumnezeule, ca să stea până Iisus vine. Fie ca mulți mari, multe mari suflete care au fost aici să vină înaintea în ziua aceea, spălați prin sângele mielului. Admit-o. Și în timp ce noi deschidem acest cuvânt binecuvântat al Tău în dimineața aceasta, Doamne, prin a întoarce paginile, să citim din ele un text, noi știm că Tu singurul poți să dai contextul și noi ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să ungi cuvântul Tău, să meargă chiar la inimile poporului, să le facă bine, să faci credincioși din necredincioși, să întărești creștinii, să vindeci bolnavii, să dai cu încurajare celor descurajați, să primești glorie către tine și să tai împrejur buzele celor ce vorbește și urechile celor ce va auzi. Că o cerem în numele Lui Iisus. Amin. Anunțând un mic text care a căzut pe inima mea de duminica trecută, eu vorbeam despre magi venind să vadă pe Iisus, sau care a urmărit-o de la est la vest. Studiind aceasta, am lovit o scriptură și după aia n-a putut să fiu aici la de Crăciun, ajunul de Crăciun, din cauza serviciilor de închisoare. Eu m-am gândit că aș vorbi pe subiectul de ce micuțul Betleem. Și vreau să citesc din cartea Mica, profetul, unul din profeții minori, capitolul 5 și versetul 2. Citește așa: și tu, Betleeme, Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi în zilele veșnicii. Am avut acolo un loc pe Scriptură, acolo care am alege un cuvânt la tipul acesta. Din toate locurile din care sunt în Palestina și de câte multe orașe mărețe și locurile lor și orașe care se par că ar fi cu mult mai mult cunoscute în știința istoriei și mai bine fortificate, întărite, orașe mai mari. De ce Dumnezeu ar alege micuțul Betleem să fie locul de naștere a fiului său? Sunt multe care sunt mai mărețe și știința istorică ale Ierusalimului, mândra Ierusalimului, capitala la toate și una din marile orașe din Palestina. Și după aia ne gândim de ce Dumnezeu a alege acel micuț mititel orășel din Betleem pentru locul de naștere a fiului său. Dar așa cum Scripturile spune, ce Dumnezeu vrea să facă, aceea se va împlini. Și acolo este Dumnezeu a prerânduit-o în felul acesta sau niciodată nu ar fi fost așa. Și acolo Scripturile spune în capitolul 15 din Fapte că nu este nimic prin șanță la întâmplare. Dumnezeu cunoaște totul. Nu doar s-a întâmplat să se întâmple așa. Doar a fost că Dumnezeu a făcut-o în felul ăla. Și atunci noi, când în mica minte noastră finită, începem să ne gândim de ce marele împărat al cerului a ales un loc mic așa ca așa acesta, în loc de capitală, în loc de ceva, chiar dacă acolo au fost multe locuri unde avea un fond spiritual mai mare decât ceea ce a avut Betlehem. Ca atare, locuri ca și Shiloh. Shiloh a fost un loc vechi de închinare al Israelului, unde ei toți au venit an de an la acest mare loc de unde chivotul Domnului se odihnea. Și acolo să ne mirăm de ce nu ar fi fost născut în Shiloh. După aia a fost Gilgal. Un alt loc mare spiritual de închinare. De ce Dumnezeu nu ar fi ales să fie să se nască acolo la Gilgal? Și acolo a fost altul, Sion. Sion a fost sus pe vârful muntelui. Și noi ne mirăm de ce Iisus nu ar fi fost născut atunci în Sion. Pentru că era un mare punct istoric unde Domnul a binecuvântat pe poporul lui în generații și se arată ca și el ar fi ales Sion sau Gilgal sau Shiloh sau una din cele mari locuri unde ar fi fost mari binecuvântări și mari învățături. Și acolo a fost alte mari orașe ca și Hebronul. Acolo a fost un loc de refugiu. Un om trebuia să meargă în loc de siguranță și a fost acolo Ramot Gilead. Acolo încă un alt loc de refugiu unde oamenii trebuia să vină ca să fie foarte apropiat pentru el să fie născut. Și dacă m-aș fi gândit, eu l-aș fi adus înapoi în Kadeș Barnea, unde a fost scaunul de judecată și un loc de refugiu. Poate că l-aș fi adus chiar acolo în țara aia pentru locul de naștere sau am fi ales alte locuri, orașe. Dar știți, eu sunt așa de bucuros că chiar și micuțul nesignificant lucruri în Biblie înseamnă așa de mult. Eu cred că a fost Iisus care a spus că aceasta că tu treci peste lucrurile și faceți lucrurile mari din lege, dar treceți peste lucrurile mici. Și câteodată sunt lucrurile mici care țin lucrurile mari împreună. Dar toate zimții mari și se întorc exact în felul cum Dumnezeu i-a predestinat să se întoarcă, a ordonat, niciunul nu va pierde locul. Dumnezeu a prerânduit toate lucrurile și trebuie să lovească exact la locul acela. Și când noi primim credință ca și aceasta și începem să ne gândim cine e în spate la toate acestea, ce este arcul principal care întoarce această mare economie a lui Dumnezeu. Noi aflăm că este Duhul Sfânt, nu lăsat în mâinile oamenilor să facă lucrurile, dar în mâinile Duhului Sfânt. Și el este arcul principal și dacă el poate să facă ca toate restul din instrumente să lucre exact perfect și țină exact timpul lui Dumnezeu. Și atunci noi vedem aceasta și ne gândim în mintea noastră că când ne uităm la lucrurile mărețe și cum noi le-am avea, și atunci ne dă multă concelare astăzi că dacă suntem un grup micuț de oameni, poate că suntem nesignificanți față de lume și de lucrul de bisericile mai mari de denominațiuni. Dar totuși Dumnezeu folosește cele lucruri mici, simple câteodată, că la fel este scris în Scripturi. Nu te teme, turmă mică, este voia Tatălui meu bun să vă dea împărăția. Ce concelare este că așa de sigur cum Iisus trebuia să fie născut în micuțul Betleem, așa tot la fel și micuța turmă va fi cea la care Tatăl îi va da împărăția. Pentru că este scris și toată Scriptura este dată prin inspirație și că Scriptura nu poate fi ruptă. Ea trebuie să se împlinească. Și așa ne dă nădejdea aceea ca să știm că va fi o micuță turmă, turmă micuță care va primi împărăția. O mică turmă credincioasă de credincioși, eu mă încredințez să fiu unul din acea turmă, din acea mică turmă, pot să spun. Și noi știm acum că povestea că toți suntem palestinizați cu povestea cum Israel a venit în Palestina prin promisiunea lui Dumnezeu. Și noi știm că marele Iosua a fost cel ce a împărțit fiecare trib porțiunea lui. Și este cu certitudine, dacă mai avem timpul, despre de acum până la ora 6 de seară, să stăm chiar pe acest subiect, să aliniem lucrurile acestea în felul în care să primim înțelesul adevărat în acestea, în care noi nu avem, avem doar 30-40 de minute. Și atunci noi trebuie să lovim punctele înalte. Ne credem că Duhul Sfânt către voi, cititorii Bibliei, va plasa restul în inimile voastre, în timp ce noi mergem pe drum. Ați știți voi că porțiunile acelea, așa cum Iosua le-a alocat în Palestina, au fost date prin inspirație? Și acele mame evraice de la acei patriarhi, când bebele a venit înainte și ea trecea prin durerile naștere și dădea și aducea copilul, ea a vorbit că locul unde acei patriarhi vor fi stabiliți jos în ultimele zile. Vorbind despre inspirație, Biblia aceasta este inspirată. Nu contează cât de mic, doar fiecare mică scriptură trebuie, are așa o măreț lucru în Scriptură. Toată din asta, marea poză, fiecare cuvânt este inspirat. Și pe aceasta se atârnă destinația sufletelor, pentru că este cuvântul Dumnezeului imortal, etern. Și chiar aceste mame, când bebelușul a fost născut, ei le-a vorbit cu vocea și i-a plasat pozițional exact unde va fi în țara promisă sute de ani înainte, mai târziu. Și Iosua n-a știut aceasta, dar prin aceeași inspirație i-a plasat exact unde trebuia să fie. Și Iosua a împărțit porțiunea lui Iuda. Și dacă observați pe hartă, este geografic așa, chiar vest de la Marea Mare și câteva mile de la sud de Ierusalim, capitala, și Iuda a primit partea lui în țară, în provincie. Noi o numim. Este straniu, dar acest micuț orășel nici n-a fost menționat, Betlehem. Dar totuși a fost acolo pentru că Avram, eu cred că Rebecca a fost îngropată acolo în locul acela. Dar poate că era doar un micuț sat sau ceva așa, că citim în Iosua 5 că acolo erau 115 de orașe majore sub domeniul lui Iuda, în afară de orășele și saturi. 115 orașe menționate și când poate când a fost împărțite Betlehem a fost așa de mic. poate că doar o mică casă sau două. Nici n-a fost menționată în moștenire. Și noi aflăm că când a venit să fie cunoscută, cel ce a fondat-o a fost fiul lui Caleb, care numele lui a fost Salmon. Și el a aflat și Biblia spune că el a fost tatăl al ei, care înseamnă că el a fost fondatorul Betlehemului. Cu alte cuvinte, el poate s-a mutat acolo și a început ceva fel de business sau comercial sau de împărțire sau aceea a crescut în sus și noi aflăm că motivul real al celui lucru este că toată țara era geloasă pentru acel loc, o mică care se întindea de la nord la est, la cea mică, acel urcuș, și era cea mai fertil din toată Palestina. Era o centură de porumb și o centură de grâu. Și acolo erau mari plantații de măsline și așa mai departe, pe partea aia din Betlehem, din Palestina, la sfârșitul provinciei din Iuda. Și noi aflăm că a devenit casa lui Curva Rahab, când Israel a trecut peste granița de râul Iordan în Palestina. Noi suntem familiarizați cu cunoaștem povestea lui Rahab. Să prezentăm în dimineața aceasta ca o domnișoară tânără frumoasă și o nenorocire în viața a forțat-o să fie păgână și a fost forțată în viața în care ea trăia. Și de multe ori oamenii sunt forțați în viață, felul de viață în care trăiesc. Și am fost în închisoare noaptea trecută să văd un om care lua o sentință și eu l-am luat de mână și am vorbit cu el. Și am zis, de ce tu ai face un astfel de lucru? Și ținându-mă de mână, a început să vorbească. Și el a fost forțat în ceea ce a făcut. Și pentru că tu ai permis aceasta să te forțeze la aceasta, tu nu trebuie să faci aceasta. Niciun om nu trebuie să bie. Am spus și eu sunt agitat de sine, dar nu este nevoie de aceasta. Și această tânără femeie, după ce a primit primul auz al lui Israel și un Dumnezeu care era un Dumnezeu care răspunde la rugăciune, nu numai o rugăciune la care te rogi, dar un Dumnezeu care îți răspunde înapoi. Și când a auzit aceasta că a fost un Dumnezeu al miracolelor, care putea să facă miracole, a uscat marea și a plouat pâine din ceruri. Inima ei a început să tremure. Și când a primit primul mesaj de la doi predicatori care a mers peste, repede a acceptat-o din toată inima, că acolo a fost o funie roșie pusă la geamul ei pentru o protecție pentru casa ei. Pentru că ea a primit mesajul. Și pot să adaug aici, tu ai știut că ea a fost un tip al bisericii neamurilor. Ea era din neamuri. Și ea era un tip al bisericii al neamurilor. Când ne auzăm mesajul, noi toți eram afară în prostituație spirituală, comitând curvie spirituală contra Dumnezeului Celui și tot felul de lucruri și tot felul de denominațiuni și religii. Dar când noi am auzit că acolo a fost un Dumnezeu care încă trăiește și face minuni, repede am primit mesajul. Acolo a fost aplicat sângele Domnului Iisus, care făcea funia roșie. Și în mățând de a intra în detalii, știți cum au atârnat-o de la geamul ei public? Sângele a fost afișat public. Așa trebuie sângele să fie afișat public. Atârnând în afara peretului, să arate că înăuntru ceva a luat loc. Aia este felul cum adevăratul creștin în creștin este în dimineața aceasta. Căci pe din afară este afișat sângele Domnului Iisus, care arată că ceva a luat loc înăuntru. Și prin aceasta Dumnezeu s-a uitat jos și când mânia a căzut și trâmbițele a început să sufle, Dumnezeu a văzut acel cordon roșu ca un memorial și asta totdeauna i-a plăcut lui să treacă peste sânge. Când eu văd sângele, eu trec peste tine. El a văzut și când se zguduia și Duhul Sfânt a zguduit pământul și a dat jos acei pereți cam de 6 metri grosime, nicio piatră de unde era funia a căzut, arătând protecția unui Dumnezeu adevărat către un credincios adevărat, nu contează în ce stare ești, unde te găsește, dacă doar accepți acea funie de roșie și doar se împletește prin Biblie și atunci noi o vedem când ea a fost primită înăuntru ca și una din izraelite, ea a căzut îndrăgostită cu un om care era un capitan și un prinț în Iuda. El era capitan al armatei izraelite, numele lui era Salomon, ca și împăratul Solomon. Și el era un capitan și el a devenit într-un mare romanță cu acest capitan care era un prinț din Iuda. Și în final ea s-a măritat cu el și când estata a fost stabilită acolo sus către izraeliți, ea și iubitul ei a trăit, soț a trăit în Betlehem. Acum o vedeți deschis, nu o vedeți? Și a început să se deschidă așa cum noi vedem că în Betlehem ea trăia fiind o mireasă a neamului chiar către evrei. De ce? Că ea a crezut într-un Dumnezeu care face minuni și așa cum vedeți, priviți de unde a venit ea. Dintr-o casă de faimă rea, de prostituție, prin convertarea ei și prin prin credința ei nefalimentară în Dumnezeu, care a adus-o de la o casă de prostituție într-o casă frumoasă în Betlehem. Ce diferență! Asta face pentru noi toți. De la o casă de necredință și frustrație și acte imorale și totul, la o loc poziționat în Hristos, care este așa de frumos. De la ridicul la sublim. Aia e diferența care face prin convertirea noastră. Și ați văzut că ea s-a măritat cu un prinț din casa lui Iuda, un capitan. Acel capitan reprezenta pe Hristos. Și-a luat la sine o mireasă a neamurilor, de la cel mai mic al micului până la principal, cel mai mare loc în țară. Este mai târziu un mesaj nostru să dovedim că aceasta este așa. Niciun altul nu poate să fie aceasta. Acolo este un timp, un tip al bisericii al neamului. Și aflăm că a avut un loc minunat în Betlehem. Salomon a stabilit-o și a devenit un loc mare de țărmuri fertile și acel frumos loc când trece prin acea țară de grâu și acolo era locul de pâine a pământului. Și este adevărat, nu-i de mirare că Iisus trebuia să fie născut acolo, că El era pâinea vieții.
Acolo, toate națiunile au venit pentru grâul lor. Toată națiunile au venit pentru porumbul lor, că acolo a fost în Betlehem care avea acele țărmuri fertile. Și vedem acest micuț, micuț loc, a fost o provincie de grâu. Oh, aceasta a însemnat ceva. Și voi vedeți cu un prinț gentil, cum acest evreu prinț a luat o mireasă a neamului să meargă înapoi la Betlehem pentru un loc de stabilit, un loc să trăiască unde era destulă pâine. Noi aflam prin această mare romanță și o mare ascultare al credinței prin curva Rahab a dat naștere la un fiu, Salmon, și numele lui era Boaz. Și noi toți suntem familiarizați cu o altă istorie mare în, care leagă această legătură aici. Boaz a fost născut în Betlehem și Salmon a fost către Salmon și curva Rahab, și aflăm ani mai târziu că după ce Naomi a plecat din țară și a mers să călătorească cu moabiții, și când ei cu rău a tratat-o, ea a ieșit afară din părtășie cu restul din credincioși și s-a asociat într-o alunecare înapoi cu alt popor într-o altă țară, și cu alte cuvinte s-a dus de la biserica care creadă să meargă afară în lume, afară, să aibă ceva biserică socială, să creadă în altceva. Și acolo și-a pierdut pe soțul ei. Și nu trebuie să fie, de fiecare dată în moarte fizică. Poate că îl pierzi în moarte spirituală sau îți pierzi soția. Mai bine stai pe țărmuri bune, mai bine stai acolo unde tu știi că ești acoperit de sânge. Nu contează cum arată restul din ele, cât de mare arată, cât de mari turnuri frumoase au și biserici, cât marile clopote sună, mai bine stai unde sângele acoperă păcatele poporului. Poate că vă pierdeți unul pe altul. Și mai presus de toate, poate că pierzi pe Domnul Iisus și să fii lăsat afară. Și noi aflăm atunci că după ce fiii ei au fost duși, a pierdut pe amândoi. Atunci s-a întors înapoi pentru că nu era niciun duh de trezire în oraș la timpul acela. Oh, cum mi-ar place să mă odinesc aici pentru câteva minute. Cum mi-ar place să o iau chiar aici, sus, să vă arăt, necontenit, cum celelalte biserici s-a dat înapoi. Stai sub sânge, acolo trebuie să rămâi. Sus, jos, în afară, prin greu s-a uscat să stai acolo unde este sângele. Dar Naomi s-a gândit că mai bine să meargă înapoi să se alipească de acest grup, pentru că ea avea probleme și pâinea spirituală nu era acolo. Dar Dumnezeu o restaurează înapoi. Eu voi restaura, spune Domnul. Stai în câmpia unde vine. Și noi aflăm că ea a început să tânjească să meargă înapoi, pentru că a auzit că o mare trezire s-a pornit. Și dacă aflați, Naomi s-a întors în sezonul de orz. Chiar Biblia a spus că timpul secerușului, în alte cuvinte, când a fost o trezire mare, când s-a întâmplat, aplicând această spiritual, s-a întors chiar în sezon. Ea a avut nimic, nu a avut nimic. Și Oprah, una din soțiile fiului ei, când a venit sus să vadă la sacrificiu, un tip al bisericii moderne, dacă eu trebuie să merg acolo, trebuie să mă îndepărtez de dansele mele și de la timpurile mele frumoase și întâlnirile sociale, și a plâns și a pupat-o pe mama ei și s-a întors înapoi. Aici o poză frumoasă. Încă una era Ruth, încă o fiică, care un tip al miresei al neamului a pupat-o pe mama ei soacră și
eu
predau totul, eu merg cu tine, lasă poporul tău să fie poporul meu. Lasă Dumnezeu tău să fie Dumnezeul meu. Acolo unde tu mori, acolo eu voi muri. Unde ești îngropată tu, acolo voi fi îngropată eu. Asta e totul. Asta e ce vrea Dumnezeu. Nu acel linie de mijloc pe jumătate, dar un absolut, o completă predare la împărăția lui Dumnezeu și a pupat-o și Naomi a zis să o descurajeze. Tu mai bine te duci înapoi la poporul tău, eu sunt bătrână și nu mai pot să mai am fii. Și legea spune că tu trebuie să aștepți după un fiu și nu mai vin niciunul din mine și dacă aș avea un fiu, ar fi prea în vârstă să te căsătorești cu el și întoarce-te înapoi la poporul tău. Și Ruth a zis, eu nu mă duc înapoi. Credința înrădăcinată în, și rămânând acolo, pe credință perfectă în inima lui Ruth. Eu merg cu tine, acolo unde merg, eu rămân, mă țin de tine. Unde mergi tu, mi-mi place aceasta. Și noi ne știm istoria cum mergem înainte. Acest mare Boaz a fost domnul secerișului și la timpul secerișului el trebuia, era rudă cu Naomi și când a găsit-o pe Ruth acolo afară, într-o misiune micuță, spicula, și fiecare micuță, spic care putea să ridice, avea ceva greu pe ea, a ținut-o, pentru că era viață. Boaz, fiind domnul secerișului, el a poruncit secerișului să scape din mână din când în când pentru ea și ea a ridica cu bucurie și a snopit în sorțul de plin de aceasta în ziua aceea. Și când Boaz, domnul secerișului, a venit afară și a văzut pe Ruth și credincioșia ei, a căzut îndrăgostit de ea. Vedeți pe Boaz, reprezintă pe Hristos, unde era el? La Betlehem. De unde a venit Ruth? La Betlehem. De unde ea culegea? În Betlehem. Vedeți toate aceste significări spirituale? Aici fundalul la aceste mari scene care se întâmplă, Dumnezeu știind de la început, și a început să întrebe pe soacra ei ce trebuie să facă și în final Ruth a fost măritată cu Boaz, un neam, o gentilă măritată cu un prinț din nou, din Iuda. Și s-a stabilit acolo să trăiască în Betlehem. O, micuță Betlehem, nu ești tu cea mai mică din toate orașele principale din Palestina, dar i-a plăcut lui Dumnezeu, știind că de la început și până la sfârșit, că acolo va fi un fiu născut acolo. El știe toate lucrurile. El le lucră ca să fie toate corecte. Și acolo Ruth s-a măritat cu Boaz și când Ruth și Boaz a fost măritate, dacă noi avem timp să intrăm în această mare poveste, care este una dintre cele mai mari poveste de dragoste, scene din toate epocele, cum Ruth și Boaz a fost măritați. Și amintiți-vă, hai doar să ne oprim aici un minut, este prea bun să trecem peste aceasta. Ruth era o gentilă. Ea nu avea moștenire cu evrei, așa cum noi, neamurile, nu aveam nicio moștenire. Și Naomi era actual ceea ce moștenea. Și ea a pierdut toată estata lui, ei din prima și a fost vândute toate la acțiune publică și acolo a fost ea excomunicată și a plecat. Și când a venit înapoi, acolo era doar o singură persoană care putea să o răscumpere, să-i răscumpere moștenirea pierdută. Era o rudă care era aproape apropiată de ea și Boaz a știut aceasta și el a trebuit să lucre cumva ca să primească această fetiță de neam ca nevastă și ce a trebuit să facă? A trebuit să cumpere toată estata lui Naomi ca să să primească stata care era Rut, era parte din Naomi, și un singur om care putea să ocupere era o persoană care era rudă, o rudă apropiată. Era legea răscumpărării. Și singura fel care Hristos putea să cumpere stata Israelului alunecat înapoi a fost să devină o rudă. Singurul fel în care Dumnezeu putea să răscumpere rasa umană este ca Dumnezeu însuși să facă trup, și Iisus era Dumnezeu făcut rudă către rasa umană. El era Emanuel, el a devenit rudă și a luat pe el nu forma unui înger, ci forma unui slujitor, a spălat picioarele, a trăit. Vulpele avea locuri și păsurile celor avea loc, dar el nu avea loc unde să-și plece capul, el mânca, bea, plângea și râdea ca toți oamenii. Era Dumnezeu, nu un profet. El era Dumnezeu. Pentru că el trebuia să fie rudă, rudenie, în așa fel ca să răscumpere rasa umană pierdută. Așa că Boaz, în acest mare tip la Betlehem, vedeți unde această rudană a fost născut la rasa umană. Trebuia să fie. Și când acest mare Boaz a răscumpărat, el trebuia să facă un show public că el a răscumpărat toată estata pierdută. Și a mers la poarta Betlehemului, la acel oraș micuț din nou, și a chemat toți bătrânii orașului și i-a lăsat în ziua aceea când el a cumpărat totul ce Naomi a pierdut. Totul ce ea a pierdut, el a cumpărat înapoi și a dat papucul jos și l-a aruncat înaintea poporului ca un semn. Și dacă este oricine care are un motiv să spună ceva, să o spun acum. Pentru că acesta este o memorie pentru că eu am răscumpărat tot ce a fost pierdut. Ce a pierdut. O, binecuvântat fie numele Domnului. Și când când ruda noastră a venit, Iisus din Nazaret, născut în Betlehem, a stat pe vârful Golgota și a fost ridicat între cerul și pământ ca un memorial că el a răscumpărat tot ce rasa umană a pierdut în cădere. Cum oamenii poate să respingă vindecarea divină și puterile de înviere al Domnului Iisus? El a fost făcut un semn public la Calvar ca să răscumpere toată rasa umană și tot ce a fost pierdut. A răscumpărat sufletul nostru, a răscumpărat trupul nostru, a răscumpărat totul ce noi am pierdut în cădere. Răscumpărătorul nostru, rudene, a venit și a fost făcut trup și a locuit între noi și a fost oferit ca un semn și a strigat. S-a terminat, totul a fost terminat. Ce a fost terminat? Totul a fost terminat. Și noi mergem chiar înainte în moștenirea noastră, așa cum tipurile din trecut, noi mergem mai aproape și mai aproape. Boaz și Naomi, fiind măritați pentru ceva timp, au adus un fiu care a adăugat mai mult la linie și a fost Obed. Și el la fel a adus un fiu care numele lui era Jesse. Și Jesse a avut 8 băieți. Și așa cum marele profet Samuel a venit cu conul de un de lemn, marele profet care a mers la Jesse și a spus: Dumnezeu a ales unul din băieții voștri, tăi, să stăpânească și să slujească poporul meu. Și a fost afară în spatele unei câmpie într-un pe pășune, un micuț roșcovan cu arătare slăbuță a fost adus. David, și de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Și Samuel a turnat uleiul de ungere peste el și în prezența tuturor fraților săi să arate că Dumnezeu l-a uns ca împărat. Și unde a fost? La Betlehem. gloriei lui Dumnezeu prea înalte. Nu-i de mirare, Betleem, unde el a fost uns ca împărat. Și a fost în Betleem, unde David a fost născut. Și fiul său mai mare, Iisus, tot la fel trebuia să fie născut în Betleem, pentru că este așa o legătură aproape iată de ei ca fiu și fiu și tată, și nu numai că fiu, dar el era rădăcina și rădăcina lui David, el era de la el era din vremuri străvechi până în vremuri străvechi, conform cu trup, el a împlinit totul, trebuia să fie fiul lui David. El a fost născut ani mai târziu în Betleem, în acel oraș părăsit. Și tot timpul acesta, dacă vedeți acolo, lucră o mare mister care nimeni nu se părea că înțelegea. Și la același lucru în Betleemul lui Dumnezeu de astăzi, acolo lucră un semn misterios care nimeni nu se pare că nu îl înțeleg. Poate că se pare că trece peste capetele oamenilor. Nu poți să o priceapă, nu contează ce se făcut sau ce se zice sau partea misterioasă sau ce se face. Poporul zice, cred că e bine, dar merg înainte și ei nu o înțeleg. Ei nu o prind, ei nu o pot pricepe. Așa făcea Dumnezeu în Betleem, în Iuda. El lucra toate aceste lucruri micuțe, mișcându-se în sus, venind la o mare cap. David, când el a fost uns ca împărat într-un ca micuț băiat, el era roșcovan să te uiți la el, dar ceva în el care arăta real pentru Dumnezeu. Un micuț din cel mai micuț din familie. Restul din băieți erau mari, frumoși, arăta bine cu robe și cu coroane pe cap, dar Dumnezeu arată la ce se uită, nu aparența din afară, ci omul dinăuntru. El se uită la inima lui. El a știut ce era în inima lui David, nu conta cum arăta coroana pe el. El știa că găsea în el un om care era un om după inima lui proprie. Care David ar fi un om după inima lui. De aceea a turnat uleiul de ungere și a turnat-o peste David, care împăratul David. David înseamnă prea iubit și era reprezentat bine în Iisus, care era prea iubitul ani mai târziu, fiul lui David, care a venit să împlinească toate lucrurile care au fost promise în acest mic orașel din Betleem, care toate aceste lucruri s-au întâmplat. De acelea mic dealuri din Iudeea, unde David era, unde David păstorea oile lui, mulți ani mai târziu, îngerii au cântat primul Noel pe dealurile din Iudeea, care se priveai peste Betleem, primul Noel. Către tine este născut în orașul lui David, Hristos Domnul. Îngerii au făcut primele aparențe să cânte. Nu a fost la Ierusalim, Marea Biserică, nici la Gilgal, ori nici la Shiloh, unde aveau toate denominațiunile religioase, se închinau tot timpul. A fost la Betleem, unde Duhul lui Dumnezeu se mișca într-un fel misterios, aducând înainte ceva. Acolo a fost. Acolo unde Hristos trebuia să vină. Era acolo, în același mic oraș, cu un împărat născut, care o mamă, fecioară, a dus înainte primul ei fiu, a fost adăpostit și găzduit în mica cetățuie. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Noi nu unde Samuel a venit să toarne uleiul de ungere, dar Dumnezeu a turnat jos peste el, peste pământ. Hristos Domnul, îngerii, a vestit venirea lui și a cântat către păstori pe deal care au urma pe David, împăratul, ani după aia. Vedeți lucrul misterios al lui Dumnezeu? Cât de măreț este? A fost născut în acest mare centură de grâu care a venit înainte, fundalul principal al vieții. El era pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Cel ce mănâncă și trupul meu și bea din sângele meu are viață eternă și niciodată nu va muri. Ce a trecut de la condamnație la viață, de la moarte la viață. Betleem, numele Betler, B-E-T-E. Bet în evreie înseamnă casă. El înseamnă Elohim în abreviație. Elohim înseamnă Dumnezeu. B-E-T-H-B-B-E-L. El este Elohim, care este Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, unde pâinea vieții este pusă.
L-H-M,
o termină, aduce înapoi pe L cu E, înseamnă o pâine în evrei, Elohim. El e Dumnezeu, Elohim. B-E-T-H este pâine, ori B-E-T-H înseamnă casă. El este Elohim, abreviație.
L-H-M
este pâine. Ce este el? Casa lui Dumnezeu de pâine. Casa lui Dumnezeu de pâine. Casă. Bet. Elohim, Dumnezeu. Elhem, pâine. Casa lui Dumnezeu de pâine înseamnă Bethlehem. Unde putea el să fie născut în alt loc ca și acesta? Dar a fost ascuns de acest profet, în afară de acel profet. Din Betleem a venit el. El se uita în Ierusalim, se uita în Marele Shiloh, dar peste tot, dar el a venit din Betleem. Era casa lui Dumnezeu de pâine de viață. El este coșul de pâine a lui Dumnezeu către lume. El acolo era, a fost născut în Betleem, nu putea să fie născut în alt loc. Acolo nu putea să fie multe lucruri mărețe pe care am studiat aici în săptămâna aceasta, diferite spirituale aspecte, de ce trebuia să fie născut în Betleem. Dar a lovit aceste lucruri că Duhul Sfânt a prins aceasta, m-a prins și am zis, o, Dumnezeu, asta e suficient, o văd acum, nu putea să fie în alt loc decât în Betleem. Era locul de pâine a națiunii, era locul de pâine a casei lui Israel. Acolo era, el era pâinea vieții care a venit de jos din ceruri. Mana spirituală trebuia să vină din Betleem. Linia de pâine, locul unde pâinea rămâne. Betleem, coacerea de pâine. Acum, Iisus, fiind pâinea vieții, un om poate să mănâncă din aceasta și niciodată să nu moară. Un alt eveniment mare care nu vreau să uit să spun, când David era în timpul cel mai rău, când era un fugitiv, el deja era uns, el știa ce era, ce trebuia să fie împărat, Dumnezeu a spus. Și totuși era urât, el stătea între două mari adânci focuri. Aici era filistenii pe o parte a lui și acolo sau pe partea cealaltă și era un om fără națiunii. La fel ca și biserica astăzi stă, adevărata biserica lui Dumnezeu stă fără denominațiune sau orice. Ea stă singură, dar totuși ea are ungerea care a fost turnată peste ea. Ea știe ce este ea. Cum în lume poate să se întâmple? Diavolul pe amândouă părțile presând la David. El a luat refugiu în tăriturile din pustie, în caves, în pește, încercând să se ascundă cu niște luptători credincioși față de ei. Ei au crezut că el trebuia să fie împărat. Și așa, credincioșii de astăzi, ei se ascund din loc în loc, dar ei știu cine vine ca împărat. Nu pasă cine-i președinte, eu știu cine vine. Și cum știința încearcă să răstoarne și să zică că poate să construiască un om și să ia un polen, să facă un iepure și așa mai departe și să merge cuvântul Dumnezeu. Dar este un popor al lui Dumnezeu care crede pe Dumnezeu și stă așa de tare, nu contează ce se întâmplă, ei toți sunt, cred pe Dumnezeu. Dumnezeu este corect. Ei se țin de mâna neschimbătoare a Dumnezeu prin mijlocul bătăliei, prin mijlocul lacrimilor, prin moarte și prin boală. Ei stau și se țin de mâna neschimbătoare a Dumnezeu. Ei știu că vine ca împărat. Și ei poate să facă mișto de ei, se cheme Holy Roller și tot felul de asta. Ei stau ca luptătorii lui Dumnezeu, stau crincioși la postul de datorie. Ei știu că El vine în putere. Chiar dacă ei iau numele Lui în zadar și fac mișto și cheamă pe aceștia aruncați afară și spălătură ceva, aruncați afară. Dar ei stau adevărați la postul de datorie. Ca și acei luptători al lui David stau chiar de partea lui. Dacă un filistin a venit, ei trebuia să se lupte. Oricine a fost, îl lua de pe fiecare parte. Micuțul David, cu mintea lui confuză, el se gândea, cum poate să fie, Doamne? Știți că conducătorii câteodată trec prin lucrurile care adunarea nu știe prin ce trece. Și gândeți că promisiunea lui Dumnezeu a făcut, de ce a făcut să se treacă prin aceasta? Nu spun adunării tot prin ceea ce trec, dar sunt multe frustrații care trece prin inima unui conducător adevărat. Și David stând acolo cu gâtul iarzea în mijlocul verii și filistenii stând acolo, va lua avantaj și din cauza separare între David și Saul, și Saul se uita acolo și David a luat refugiu în acest locaș mic, în acest loc unde putea să, în tăritură unde putea să stea și pe vârful munților, în căldura, în mijlocul verii, când căldura era mare și gâtul lui era ars și frustrat și cu temeri și cu inimă. O, Dumnezeu, cum poate să fie? Tu ai turnat acel ulei peste mine, nu pentru că eu am ales, ci tu m-ai ales. De ce tu m-ai chemat de la păstorit oile acolo și mi-ai dat acest să servesc poporul acesta? Și aici m-ai adus între focuri peste tot. Și aceasta trecea prin inima lui. A stat pe deal și s-a uitat în jos și acolo filistenii au venit în jos, s-a adunat chiar în Betlehem, la casa lui mic. Și micuța lui oraș era sub guvernamentul vrăjmașului. Și casa lui Jesse, casa tatălui său, era sub sclavie. Și acolo națiunea lui împotriva lui, biserica lui împotriva lui. Și aici lupta cu vrăjmașul. Nu, aici era poporul lui din biserică care se lupta, nu din cauza că el a vrut. El era forțat să o facă. De multe ori noi suntem forțați să facem lucruri să spunem că noi nu vrem. Era un lider spiritual și a fost forțat. Și au trebuit să-și iei partea lui să arate culorile. Eu iau partea cu cei disprețuiți al Domnului. Și acolo era prin ziua aceea caldă, se uita prin acea vale lungă, cam de 40 de kilometri jos și apoi. Acolo era casa tatălui său, sub jugare de filisteni, și aici era Saul, chiar acolo. Și acolo, văzând marele timpuri al lui Israel, care a văzut că biserica era toată distrusă și între generații și așa mai departe, și acolo era David, stând acolo cu o mare ungere. El știa că ungerea era acolo. El știa că David trebuia să fie împărat. Aleluia! Noi știm cine va fi împărat. Nu contează cine va fi președinte. Eu știu cine va fi împărat. El va fi împărat. Acum eu știu că aceasta ia ceva ca să stai, dar Dumnezeu să mă ajute să mă închid ochii față de numărul și fiecare alt lucru și să mă uit la privirea aceea spirituală peste, dincolo, la împăratul venind, să-l servești pe el. Dacă e moarte, să lasă-mă să mor. Dacă e familia, dacă e cei iubița mea, dacă e denumărul mea, totul, Eu îl servesc pe El. Eu stau cu El. Ăia sunt luptătorii lui Dumnezeu, cum a avut David. Ei aveau mâna pe sabie, mergând tot timpul. Așa sunt luptătorii lui Dumnezeu, tot timpul merg, pregătiți. Vrăjmașul spune, tu trebuie să bei un pic, să fii sociabil. Eu nu ating acea lucru necurat. Amin. Acolo este vrăjmașul. Acolo este luptătorul. O, de ce nu renunți la acel lucru de Holy Roll care crezi? Eu cred pe Dumnezeu, acolo stau adevărat, acolo sunt cei luptători. Acolo nu este ceva lucru ca vindecare divină. Aia e ce crezi tu, vezi, știu mai bine. Vedeți, nu este lucru, așa lucru ca botez de Duhul Sfânt, acele zile au trecut. Aia e ce gândești. Eu deja am primit-o, ești prea târziu să spun ceva despre aceasta. Și ei știut că acel micuț ins cu arătoare rășcoară, rășcovană veche, era împărat. Dar David, în mintea lui, era flusat. Îmi imaginez cum îl privesc un minut. El a mers jos acolo, a stat jos și s-a uitat în jos. Și orașul meu prea iubit, Bethlehem, mă uit acolo unde mari lucruri și Dumnezeu a luat locul. Și unde tatălui meu a fost născut și unde cel mai bunic a fost acolo. Și acolo a vorbit numele la timpul de naștere a lui Iuda și în timp a fost și Iosua, l-a pus supranatural acolo și Iosua. Și a venit acolo și trebuie să fie. Eu am fost un păstor și ai turnat un ulei pe capul meu și ai spus că trebuie să fie împărat și eu cred. Amin. Și uitându-te acolo jos și se gândea, jos acolo este orășelul meu, acolo n-a fost acel grupuleț mic, acele zile vechi, bune. Ar fi bine ca metodistii să uite înapoi la zile bune din trecut, când ei sunt așa de rari. La micuțele școli duminicale și din America și puterea lui Dumnezeu cădea peste ei și arunca apă pe ei. Și baptiștii, mai bine te uiți în spate de unde ați venit și penticostalii de unde ați venit voi. Și în căldura bătăliei, David a început să gândească. Eu mă imaginez cum nopțile eram culcat acolo pe deal și cum mă uitam la stele și cum Dumnezeu vorbea micuței inimii mele de băiat. Și am intrat în Duhul într-o zi așa de mult și mă uitam la nori și pășurile umbrite și am strigat în sus în Duhul și am cântat. Domnul este păstorul meu, eu nu voi duce lipsă de nimic, chiar dacă trec prin valea umbrei morții. Eu nu voi fi frică de nimic, că citești cu mine. David a știut chiar acolo, chiar cleștii morții, chiar pe amândouă le părți, chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mi-e frică de moarte. Când Duhul Domnului este cu mine, când Dumnezeu este cu mine, eu cânt laudele Lui, mă bucur de El. Îmi amintesc când un leu a venit și a luat o oaie de-a mea și am... Duhul Domnului a venit peste mine și eu l-am prins și l-am tăiat în bucăți și mă amintesc de acea scăpare și mă amintesc în acea sară când a venit acel urs și a prins un anele și eu l-am omorât. Marea scăpare, păstorit turma mea de oi. Îmi amintesc când am cântat laude lui din tinerețe, când eu pătoream turma mea de oi, când Dumnezeu m-a luat înapoi în locul acela, ia-mă înapoi la locul acela. Dar câteodată suntem în căldura bătăliei, ceva trebuie să facă, noi nu mai suntem băieți. Suntem oameni crescuți acum, lupta este în toi. Mă gândeam că megușul clocotea sub dușul meu pe aici și poporul striga și nu aveai loc să te întorci pe aici. Și bătălia asta acum, nu era William Branham, băiețelul mic, predicator. Tu trebuie să produci ceva. Acolo ceva se întâmplă diferit. Timpul este, bătălia este, căldura este, timpul a venit de livrare și poporul și David a, prin toate frustrațiile lui, mergând în sus și în jos, s-a gândit, O este așa de calm. O, salvele de aici și plisenii de aici. Armatele sunt tot împrejur și aici sunt la gura peșterii și cu ungerea peste mine. Cum poate să fie? O, Dumnezeule, cum poate să fie? O, aș fi dorit să am o... să beau. Și s-a gândit acolo jos la porțile Betleem, acolo era o fântână. Nu era apă ca așa ce e apă. Și că Palestina are apă rea. Ei au apă rea, ape rele. Și ei care au și febra africană și lucruri în ele. Și multe din ele este apă aclinană care te-ar omorâ. Dar în Betleem este curgerea apei din provincie. Nu este apă ca apa din Betleem. Și David se gândea, când eu luam oile mele și porneam dimineața, ne opream pe la fântâna aia și beam, o, cât de rece și cât de dulce și cum îți seca setea. Și acum cu gâtul lui chiar uns și dacă aș avea o băutură din apa și către luptător i-a strigat în disperare. O, dacă cineva mi-a duce să beau din apa aia veche, din fântâna din Betleem. O, se gândea, visa de tipurile din trecut, din copilărie și victorile și a strigat în timp ce focul le ardea. Dacă cineva mi-ar aduce apa din Betleem. Acum, luptătorul lui nu putea să interpreteze gândirea lui, dar ei l-au iubit cu tot ce era în el. Și cele mai mici dorințe lui erau o comandă pentru ei, o poruncă. Și ei și-au scos sabile și au tăiat prin câmpie 40 de kilometri. Și David s-a gândit, unde s-au dus, unde s-au dus ei? Ei știu că își pun viața în joc. Ei a mers chiar în cleștii morții și 25 de mile acolo erau în ambuș. Toți stăteau acolo și cu săbile clipind și scutule trăzneau și i-au crezut că ei vor fi împărați și el dorea să bea. O, dacă luptătorii de azi și-ar tăia calea prin orice formalitate și necredință și îndoială și cea mai mică din dorințele tale din Africa, India, este porunca ta. Popularitatea și tot ce sunt eu nu înseamnă nimic, Doamne. Ala sunt luptătorii care stau de partea lui. Dacă mă cheamă Holy Roller, dacă mă scandalizează numele și trag șuturi în străzi, nu contează. Dorința ta este porunca mea. Asta este un soldat adevărat. Ce au făcut? Și-au tăiat calea până au ajuns la acea fântână și au scos o căldare de apă. Au venit înapoi luptându-se, tăindu-și calea dreaptă și la stânga până au venit în prezența lui David. Și a zis, uite aici, Domnul meu, o, Doamne, ce un om care era urât de biserică și dezgresat. A fost urât de împărat și un om care a fost urât de filistei și un om care a fost urât peste tot. Doar un mic grupuleț care l-a urmat, așa că era împăratul care vinea. Și astăzi noi cântăm marele cântări și marele biserici, imnuri mărețe și toate și lăudăm așa, dar Iisus a spus, în inimile voastre vă țineți departe de mine că învățați ca doctrină poruncele oamenilor, că lăsați ca Duhul Sfânt să vină și să facă ceva în biserică și prezența lui Iisus Hristos să te zau cu ștoapă afară pe ușă. În zadar vă închinați mie. Ei se închină în zadar învățând ca doctrină tradițiile oamenilor. Acolo erau luptătorii care au crezut, luptătorii care stau lângă el și au crezut prin înțelegere spirituală ca și micuțul Betleem acolo. David a luat căldarea de apă și a turnat-o pe pământ și a spus, Doamne, fie departe de mine că acești mici, acești luptători și-au pus în joc viața lor ca să aducă apa către mine. Asta e sângele oamenilor și nu pot să fac. Și era dulce apa și a pus în joc viața lor. Și a tăiat prin linia de vrăjmaș și a dus la David, a turnat-o pe pământ ca un...
O
dară liberă. Pentru că Iisus era din Betlehem, pâinea vieții, și era și apa vieții. De ce a făcut-o? Că e reprezentat pe David și pe luptător. Pentru că era împăratul care și luptătorul care tăia prin linele de vrăjmașe. Amin. A biruit moartea, iadul și mormântul. Și a turnat sângele lui ca Ioan 3 cu 6 să fie împlinat. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că și-a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață eternă. El n-a dat apa care reprezintă, dar el era apa. A turnat afară, nu a vărsat-o ca la accident, a turnat-o afară liber, la calvar, și a rupt prin fiecare linie de vrăjmașă, că el era linia de viață. De aia a fost el născut în Betlehem. De aia a trebuit să vină, că el era centru de pâine, pâinea vieții, era centru de apă. Ce era? Apa vieții. Și Iisus era amândouă, și pâinea vieții și apa vieții. De aceea el trebuia să vină, să fie născut în Betlehem. Tu, Betleheme, din Iudeea, nu ești tu cea mai mică din toți prinții mari? Tu ești un predicator ordinar mic. Un mic ins. Dar din tine va veni un stăpânitor care din vechime, care va fi din veșnicie în veșnicie. Și o bărșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicie. De a fost născut în Betlehemul din Iudeea, la legănat. Și fratele meu, el vrea să fie legănat în ființa ta, în inima ta. Și el vrea să fie pâinea, apa vieții pentru un popor muribund și pâinea vieții pentru un popor înfometat. Și el este pâinea vieții și apa vieții. Să ne plecăm capetele și în așa, făcând, eu vreau atenție ta neîmpărțită. Ați fost voi vreodată la Betlehem în dimineața aceasta? Dacă n-ai fost niciodată la Betlehem, care este numită Efrata din Betlehem, Efrata înseamnă rădăcina. Din cuvântul Hem, H-E-M-P, care înseamnă rădăcină. Și din districtul acela vechi, care era numit Efrata, care înseamnă începutul vieții. Hristos a spus, dacă tu rămâi în mine, eu sunt vița și voi sunteți vițele. Mlădițele. El este rădăcina tuturor vieților. Dacă tu vii, n-ai venit vreodată la Betlehem din Efrata, Betlehem, vino în dimineața aceasta, vino și să fie salvatorul lui și el te va ierta de păcatele tale. Ridică-ți mâinile. Doamne, fii milostiv față de mine. Eu vin la Iisus cu toată inima mea. Eu vin la Betlehem, la apa și pâinea vieții. Îl accept acum ca salvator personal. Domnul să te binecuvânteze. Un tânăr acolo. Domnul să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, micuțule. Este altcineva care zice, eu n-am nimic în inima mea. Eu sunt înțestat. Gâtlejul meu este uscat. M-am gândit unde să merg să găsesc viața adevărată. Am mers, aderat la biserici. M-am gândit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu am aderat la biserici, am făcut totul, frate Brown, dar n-am mers niciodată să ating acea viață adevărată, resursa de viață adevărată. Eu doar stau aici și am nevoie. Domnul să te binecuvânteze, să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, acest micuț mesaj dezordonat adus din Scripturi, chiar că prin toate simbolurile Tu l-ai pus acolo, este ascuns de ochii celor înțelepți și prudenți și descoperi către bebelușii care vor învăța cum tu ești micuțul Betleem, nici cel mai mic dintre ei, cum a zis acel profet, dar ești cel mai mic dintre toți prințele, dar i-a plăcut lui Dumnezeu să aducă din tine, de acești micuți locași, un stăpânitor în Israel. Și, Doamne Dumnezeule, acest micuț de oameni care e spălat prin linia roșie de sângele Domnului Iisus, care să meargă înainte, prin acel grup, undeva, Doamne, peste lume, Hristos din nou, ca să stăpânească toate națiunile cu un toiac de fier. Noi ne rugăm, Tatăl Dumnezeule, fii milostiv față de noi, prezenți aici și în Betleem. Noi vrem să mergem la micul oraș Betleem aici, să mergem într-o realitate, Iisus Hristos, pâinea vieții și apa vieții. Cei ce au ridicat mâinile, prin credință eu și-au ridicat mâinile. Și prin credință eu cred că Tu îi vei primi. Ține-i, Doamne, la Betleem, unde niciodată să nu plece sau să ducă ca Naomi, dar în timpurile care devin grele, să stea chiar acolo la Betleem, va fi mai bine cu timpul. Admite aceasta, Doamne, acum mă rog ca să fii milostiv față de cei ce sunt bolnavi și loviți, sunt aici care au nevoie de atingerea Ta de vindecare. O, Doamne, Tu ai restaurat Betleem în toată gloria ei formală. Dinainte, Tu ai restaurat un tip de depresie și când ea era bolnavă și a dus-o chiar înapoi, ca și Naomi, în timpul sezonul orzului. Și, Tată, fiecare de aici care sunt în nevoie, mă rog, Dumnezeule, o, Doamne, este sezonul orzului. Acea mare pâine de orz văzută care a venit rostogolindu-se în tabăra vrăjmașului. Eu mă rog, Doamne, ca acel mare pâine de orz să vină în această clădire acum ca să fie o ispășire pentru boala poporului și a păcatelor și vindecă fiecare persoană în prezența divină. Eu doar mă simt, Doamne, poate că este simțul meu personal. Eu mă gândesc, simt că Tu ești aproape, ești acum, chiar acolo. Eu cred că Tu ești aici. Eu nu spun aceasta din cauza poporului. Tu știi inima omului. Eu mă rog, Doamne, ca un fel ei să prindă viziunea dimineața aceasta, ca și acești luptători, căci marea Ta e omnipotență. Ce ești Tu? Că Tu ești în mijlocul nostru, cel uns, că ei să prindă o scâlpire în aceasta în sufletele lor și să vindeci loviturile lor. Eu mă rog această rugăciune pentru ei, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău. Amin. Eu cred pe Dumnezeu, toate cuvintele Lui, eu cred că fiecare parte din cuvântul Lui este inspirat divin. Eu cred că nu este cel ce a fost, ci El, cel ce este, prezența Lui trăind acum. Eu cred că El este chiar aici, în mijlocul poporului, cei ce au ridicat mâinile, găsiți o biserică, fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos, chemând pe Dumnezeu să spele păcatele voastre, crezând în venirea Lui apropiată. El aproape să apare. Eu cred că prezența Lui este aici să vindece bolavii, pe cei ce au nevoie. Tu nu trebuie să fii doar unul cu unul necesar să se roage unul pentru unul. Dar eu cred că în seara aceasta, poporul, că ceva s-a întâmplat. Acolo un tânăr a fost acolo, tânăr care se uită chiar acum, a fost în pat pentru multe zile. Gâtul lui a fost așa de umflat și rău, că febra așa de înaltă, și a zis tatălui lui, trimite pe fratele Branham să roage pentru mine. Și ceva mi-a spus să mă duc la casa lor. Și stând acolo, văzând pe acest pe platou, i-a dus niște ouă moi și fasole moi pisate și încerca să le înghite și le-a învârtit împrejur așa și a luat degetul să le piseze așa și dinți umflați așa și puroi ieșind din ele și totuși el încerca să le piseze așa și a făcut o mușcătură sau două și a plasat-o mai departe și a zis, tu nu trebuie să fii în linia de rugăciune și stăteam acolo și doar mă gândeam, Doamne, se apropia mai de aproape și mai aproape de sfârșitul anului și acolo venea ceva și Doamne, lasă-mă, nu este aceasta, nu este și acolo a venit și a zis în inima mea, tu ești aici și aici a venit el și a luat o mușcătură și o mușcătură și o mușcătură până a curățit toată platoul. Este prezența lui, prezența lui. S-a urcat în mașina lui și a plecat. Când am văzut prezența lui chiar aici și stând aici și am văzut că am văzut prezența lui și am văzut poza aia cu Îngerul Domnului și aia era minunat. Și la 3 dimineața m-a trezit și mi-a arătat lucrurile care trebuia să fie și armătura care trebuia să fie și acolo era. N-am văzut-o niciodată în felul acela. Ce simțământ era față de mine și concelarea ca să știu că El era prezent. El este aici, doar prezența Lui și prezența Domnului era acolo să vindice bolnavii. Și prezența Domnului este aici să vindice bolnavii. Prezența Domnului este aici să aducă convingere păcătoșilor. Și prezența Domnului este în mijlocul poporului. El este Betleemul lui Dumnezeu, plin de pâine și de apă. Sunt așa de bucuros. Nu sunteți voi, că avem loc unde să venim, unde să mâncăm și să trăim pentru totdeauna. Acum Domnul să vă miniteze. Ai ceva care vrei să spui, frate? Să ne ridicăm picioare un moment. Cântarea noastră veche de plecare, ia numele lui Iisus, cât iubiți pe Domnul, ridicați-vă mâinile sus, chiar sus, și acum dați mâinile jos și dați mâna una cu alții, Dumnezeu să te binecuvânteze pe Relin, Dumnezeu să te binecuvânteze. Bine, acum să ne uităm chiar spre ceruri. Și să cântăm cântarea acum. Ia numele lui Iisus cu tine! Tu fiu al supărărilor și-ar îndurerat, unde bucuria și confortul vine să-ți dea, ia peste tot unde te duci. Nume prețios, o ce dulce, nădejdea pământului și bucuria cerului. Nume prețios, o, ce dulce, nădejdea pământului și bucuria cerului. Acum amintiți-vă.